การกรวดน้ำเพื่อสัมมาทิฏฐิ 1. การกรวดน้ำเพื่อสัมมาทิฏฐิคำถามขอโอกาสครับการกรวดน้ำเพื่อสัมมาทิฏฐิละทำเช่นไรนึกเช่นไรถึงจะควรครับละท่านทรงกรวดตอบนึกแรกก็คือนึกตั้งใจอุทิศบุญกุศลที่ได้กระทำด้วยดีแล้วนั้นให้กับผู้ที่เราทำบุญกรวดน้ำไปให้นึกครั้งที่สองก็ให้เห็นว่าผู้ล่วงลับบัดนี้ล่วงลับไปแล้วไม่มีอะไรเที่ยงแท้แม้ร่างกายหรือน้ำที่กำลังกรวดอยู่ทุกอย่างต้องเสื่อมดับไปหาแก่นสารอะไรไม่ได้นึกครั้งที่สามไม่ใช่นึกแต่ระลึกเรียกว่าระลึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้มีสติให้อยู่กับความรู้สึกตัวไม่ขาดสายเหมือนน้ำไม่ขาดตอนเห็นน้ำที่กำลังกรวดอยู่ไหมมันไหลขาดตอนมันก็ไม่สม่ำเสมอแต่ถ้ามันไม่ขาดตอนมันก็สม่ำเสมอให้ดำรงสติไว้เหมือนสายน้ำไม่ขาดตอนเรียกว่ามีสติสม่ำเสมอเมื่อเจริญสติต่อเนื่องไม่ขาดสายเหมือนสายน้ำไม่ขาดตอนได้เมื่อใดใจก็จะตั้งมั่นขึ้นมาแยกจิตแยกใจออกจากอารมณ์จากขันธ์ได้จะเห็นขันธ์ห้าอารมณ์เกิดดับอยู่แต่จิตนี้ไม่เกิดดับไปด้วยเห็นรูปนามตามความเป็นจริงว่าจะถือเป็นเราเป็นใครไม่ได้เลยนี่แหละเรียกว่ากรวดน้ำเป็นสัมมาทิฏฐิที่แท้จริงละน้ำไหลแต่ใจนิ่งเรียกว่าน้ำไหลนิ่งน้ำไหลก็คืออารมณ์เกิดดับอยู่ส่วนใจนิ่งก็คือใจที่แยกออกมาตั้งมั่นอยู่เห็นใจพบใจเห็นธรรมพบธรรมเห็นน้ำไหลนิ่งเมื่อใดก็พบใจพบธรรมเมื่อนั้นการจุดธูปจุดเทียนไหว้พระ 2. การจุดธูปจุดเทียนไหว้พระคำถามการจุดธูปจุดเทียนไหว้พระเป็นสิ่งจำเป็นหรือไม่คะท่านทรงกฎตอบคำตอบอาจจะเหมือนใครนะมันออกมาเมื่อกี้นี่เองการจุดธูปจุดเทียนจริงๆแล้วไม่จำเป็นถ้าเรากราบพระด้วยความระลึกถึงในคุณพระรัตนตรัยระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า3ประการด้วยกันคือพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาที่คุณระลึกถึงพระธรรมที่จะช่วยนำพาเราให้พ้นทุกข์ระลึกถึงพระอริยสงฆ์และที่สำคัญที่สุดถ้าเราได้เจริญสติภาวนาเป็นปกติอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นต้องจุดธูปจุดเทียนแต่อย่างใดเพราะเราได้ปฏิบัติบูชาซึ่งพระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเป็นการบูชาคุณพระองค์ที่ถูกต้องที่สุดอย่างพระธุดงค์หลวงปู่มั่นท่านจะเอาธูปเอาเทียนที่ไหนมาจุดบูชาทุกคืนในป่าอย่างไรก็ตามการที่เขาให้จุดธูปจุดเทียนเพราะประสงค์ให้เราได้เห็นความไม่เที่ยงของสังขารดูธูปดูเทียนที่จุดสิมันจะยืนยงอยู่ได้สักเท่าไหร่สุดท้ายก็ต้องมอดไหม้มาลายเป็นจุนไปไม่เหลืออะไรนอกจากขี้เถ้ากายเราก็เช่นกันไม่ต่างจากธูปจากเทียนนับวันก็มีแต่จะร่วงโรยไปตามวัยใบหน้าไปสู่ความตายด้วยกันหมดทุกคนสุดท้ายก็ต้องถูกเผาเหมือนธูปเหมือนเทียนนั่นเองแต่ถ้าเราพิจารณากายเห็นกายตามความจริงแล้วมันก็ยิ่งกว่าจุดธูปจุดเทียนหลายพันเล่มเลยทีเดียวสรุปจะจุดหรือไม่จุดก็ได้ถ้าปฏิบัติบูชาอยู่แล้วแต่ถ้าจุดก็จงมองให้เห็นไตรลักษณ์ในทุกเทียนแล้วน้องเข้ามาให้เห็นไตรลักษณ์ในกายในจิตที่ปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาธรรมดาทุกเทียนวางไว้เป็นปกติของมันก็ไม่ร้อนไม่มีควันแต่พอไปจุดปรุงแต่งมันขึ้นมามันจึงร้อนจึงเป็นควันฟุ้งขึ้นใจของเราก็เช่นกันธรรมดาใจก็อยู่สงบเป็นปกติสุขอยู่แต่เพราะความไม่รู้เราเลยจุดใจปรุงแต่งอารมณ์ขึ้นมาเผาใจเล่นเป็นควันคือความฟุ้งซ่านเทียนเมื่อถูกจุดแล้วก็เผาไหม้ตนเองฉันใดใจเมื่อจุดปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็เผาไหม้ตนเองให้ร้อนรุ่มอยู่ฉันนั้นคำถามแล้วการจุดธูปสามารถสื่อถึงผู้ที่จากไปหรืออยู่ภพอื่นจริงหรือไม่คะท่านทรงตรัสตอบมันก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งถ้าจิตเราปฏิบัติถึงคือภาวนาแล้วสงบก็ไม่จำเป็นต้องใช้ธูปเทียนอะไรจริงๆการจุดธูปเป็นเพียงอุบายอย่างหนึ่งเท่านั้นเองลองนึกดูปุถุชนคนทั่วไปไม่เคยภาวนาอะไรเลยแม้พุทโธการจะสื่อถึงผู้สื่อจะต้องทำจิตให้สงบแม้ชั่วขณะหนึ่ง มื่อเราหยิบธูปขึ้นมาจุดขณะนั้นจิตก็เพ่งธูปเป็นอารมณ์ขณะกำธูปขึ้นพนมไหว้จิตก็อยู่กับธูปอยู่กับสิ่งที่สื่อถึงจิตก็สงบเป็นสมาธิขึ้นมานิดนึงเรียกว่าคณิกะสมาธิดังนั้นจึงไม่แปลกที่บางครั้งจุดธูปก็สื่อถึงบางคนก็ไม่ถึงเพราะจิตไม่ได้อยู่กับธูปกับสิ่งที่จะสื่อนั่นเองมันก็จูนกันไม่ได้ก็ไม่ถึงแต่ถ้าคนที่สวดมนต์ภาวนาเป็นปกติจิตย่อมสงบบ้างก็ไม่จำเป็นต้องจุดธูปอะไรอย่างไรก็ตามการจุดธูปอย่างที่บอกมันเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งยืนยันให้เห็นว่าเราต้องการสื่อถึงจริงๆคิดในใจบางทีก็คิดได้แต่ไม่รู้จริงหรือเปล่าเหมือนบางคนบอกว่ารักเราจริงมันก็เป็นเพียงคำพูดแต่ถ้าเขาพิสูจน์ด้วยการกระทำให้เห็นเช่นยอมลำบากเพื่อเราก็จะเห็นได้บ้างการจุดธูปก็เหมือนกันแสดงถึงว่าเราต้องการสื่อถึงเขาเช่นขอขมาแล้วต้องสื่อด้วยใจด้วยอย่างไปงานศพไปขอขมาจุดธูปสักร้อยดอกขอขมาแต่ใจไม่ขอด้วยมันก็ไม่ได้แต่ถ้าเราสวดมนต์หรือปฏิบัติภาวนาอยู่แล้วเวลาจิตสงบก็สื่อได้เลยไม่จำเป็นต้องจุดธูปแต่อย่างใดคำถามแล้วการจุดธูปสามารถสื่อถึงผู้ที่จากไปหรืออยู่ภพอื่นจริงหรือไม่คะท่านทรงกลดตอบตรงนี้ก็น่าขันเหมือนกันนะตอนมีชีวิตอยู่ก็ไม่พูดกันทิฏฐิมานะครอบงำไม่เคยดูแลกันทำอะไรกันไว้แม้คำขอโทษก็ไม่ยอมพูดกันแต่พอตายจากกันแล้วก็คิดจะหาทางสื่อถึงกันบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เช่นเขาไปเกิดในนรกขุมลึกๆหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานตอนอยู่ก็ไม่ทำจะมาทำตอนตายบางคนพ่อแม่ไม่ค่อยได้เลี้ยงดูแต่ลูกพอพ่อแม่ตายก็อยากจะเลี้ยงดูอยากจะสื่อถึงว่าอยู่อย่างไรอยากกินอะไรไหมจะทำบุญไปให้เสื้อผ้ามีใส่ไหมบางคนพ่อแม่ตายทำบุญร้อยวันไปให้เลี้ยงดูพระดีกว่าเลี้ยงดูพ่อแม่ตอนมีชีวิตอยู่หลายสิบเท่าพระก็อิ่มแต่ไม่รู้ว่าพ่อแม่อิ่มด้วยหรือเปล่าดังนั้นตอนมีชีวิตอยู่นี่แหละมันของจริงสื่อถึงได้มือถือก็มีรถราก็มีอย่าไปหวังสื่อตอนตายจากกันเลยการใช้ชีวิตในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหลายคน 3. การใช้ชีวิตในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหลายคนคำถามที่1มีสมาชิกในกลุ่มไลน์มาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหลายคนบางอย่างที่เขาทำอยู่ก็ไม่ถูกเคยเตือนก็ไม่พอใจพอมาปฏิบัติธรรมก็ไม่พูดไม่เตือนกังวลใจว่าถูกหรือไม่ท่านทรงกลดตอบเห็นว่ามีประโยชน์จะลอกเอาคำถามมาลงก็ไม่ได้อนุญาตเลยสรุปมาดังความข้างต้นการที่เรามาปฏิบัติธรรมแล้วเลิกยุ่งเลิกเตือนอันนี้ไม่ถูกต้องให้ทำหน้าที่ด้วยการปล่อยวางคือเตือนเขาเหมือนเดิมทำหน้าที่ไปของพี่น้องส่วนเขาจะเชื่อไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของเขาไม่ควรที่จะเอาตัวเราไปทุกข์ด้วยแต่ถ้าเตือนแล้วเขาด่าเราหยาบคายก็ควรหยุดเพราะการที่เขาลงมือด่าเราด้วยจิตใจอาฆาตมาดร้ายเท่ากับเป็นการส่งเสริมให้เขาก่อกรรมโดยไม่รู้ตัวทีนี้การพูดก็ต้องมีวิธีการพูดดีๆอย่าใช้อารมณ์พูดด้วยเหตุผลถ้าเขาไม่เอาไม่ฟังก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องจัดการเองปล่อยวางทำหน้าที่ด้วยการปล่อยวางแล้วคนที่ถามก็สรุปให้ฟังว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดสรุปแล้วก็คือแนะนำเขาแต่เขาไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของเขาใช่ไหมคะเครื่องหมายคำพูดปิดคำตอบคือใช่ครับเมตตากรุณามุทิตาสุดท้ายก็ต้องอุเบกขาข้อห้ามก็คือถ้าเขาด่ากลับรุนแรงโกรธอาฆาตควรหยุดไม่ควรเตือนอะไรอีกเพราะจะกลายเป็นโปรดสัตว์ให้เขาบาปไปการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องไม่ได้หมายถึงปฏิบัติแล้วไม่เอาอะไรเลยทิ้งหน้าที่ทุกอย่างวางเฉยทุกเรื่องหน้าที่ทางโลกก็ทำไปแต่หน้าที่ทางใจคือการปล่อยวางอย่าทำหน้าที่ทางโลกด้วยความยึดมั่นมันจะทุกข์ไม่ใช่พอเราเตือนเขาไม่ฟังเรากลับมาโกรธทำร้ายใจตนเองอยู่อย่างนี้ถือว่าไม่ถูกต้องแล้วเว้นแต่ว่าเขาบอกเองว่า ไม่ต้องมายุ่งเรื่องของเขาอย่างนี้ก็ต้องปล่อยวางแต่บางทีก็ต้องคิดดูว่าเป็นการพูดด้วยอารมณ์หรือไม่อย่างพ่อแม่บางทีก็พูดเลยไม่ต้องมายุ่งเราเป็นลูกจะเลิกยุ่งได้ไหมหรือลูกบอกว่าไม่ต้องมายุ่งกับเขาจะเลิกยุ่งได้ไหมถ้าเลิกยุ่งเท่ากับเราละทิ้งหน้าที่แล้วให้ยุ่งแบบห่างๆคือใจนี่ห่างออกมาไม่เข้าไปยึดหมายมั่นในอารมณ์ของเขาอารมณ์เรามากนักมันก็จะกลายเป็นความยุ่งยากที่สบายไร้กังวล
คำถาม
แม่ผมท่านรักลูกแต่ท่านจะติดเตียนสะใภ้ทำให้อยู่ด้วยกันไม่ได้ท่านสงกรดตอบท่านก็ทำกรรมกับลูกสะใภ้เพราะลูกสะใภ้เคยทำท่านไว้ก่อนท่านผูกอาฆาตไว้เท่านั้นเองส่วนเราผู้อยู่ตรงกลางต้องทำหน้าที่ทั้งสามีและลูกคำถามแต่เราเป็นลูกถ้าไม่ทำที่ท่านต้องการก็เนรคุณใช่ไหมครับท่านสงกรดตอบคนละเรื่องกันให้เข้าใจคำว่าเนรคุณเสียใหม่ถ้าเรารักเมียทิ้งแม่อันนี้จึงเรียกว่าเนรคุณคนเนรคุณคือคนที่ไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่ทิ้งพ่อแม่ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่เราต้องทำหน้าที่ทั้งสามีและไม่ทิ้งแม่ส่วนแม่จะก่อกรรมกับลูกสะใภ้อย่างไรเป็นเรื่องของท่านถ้าเราพยายามเตือนแล้วท่านไม่ฟังก็ต้องปล่อยท่านถือว่าเราทำหน้าที่แล้วนอกจากหน้าที่เลี้ยงดูตอบแทนท่านตามปกติให้เข้าใจว่าทุกอย่างเกิดแต่กรรมเมียเราเคยทำแม่เราไว้ก่อนความอาฆาตปลุกใจเจ็บเลยทำให้ท่านต้องมาก่อกรรมต่อส่วนเมียเราถ้าปลุกใจเจ็บพยาบาทแม่เราก็จะตามก่อกรรมกันไปไม่รู้จบพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร
อันหนึ่งถ้าตายในขณะจิตเศร้าหมองเพราะความพยาบาททุกขติก็เป็นอันหวังได้คือย่อมจะไปเกิดในอบายภูมิมีนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานอย่างแน่นอน
คำถาม
ขออนุญาตถามท่านทรงกรดค่ะว่าหน้าที่ของความเป็นแม่สิ้นสุดณที่ไหนเมื่อไรคะวงเล็บเปิดเคยปลิดวิเวกไปตามลำพังวงเล็บปิดแต่ในหน้าที่ความรับผิดชอบของแม่จึงทำให้มีข้อสงสัยค่ะท่านทรงกรดตอบให้ดูหน้าที่ของพ่อคือพระพุทธเจ้าที่มีต่อพระราหุลแม้ท่านจะปลีกวิเวกหาทางพ้นทุกข์แต่ท่านก็กลับมาโปรดบุตรไม่ได้ทิ้งไปไหนหน้าที่ของพ่อแม่สิ้นสุดณวันใดคำตอบก็คือวันที่ลูกพบพระนิพพานต่อให้บวชเข้าป่าลึกแค่ไหนหน้าที่มันก็คอยตามอยู่ในใจตลอดเวลาและการหนีเข้าป่าลึกวิเวกทิ้งลูกไปก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องอาจจะไปชั่วครู่ชั่วยามได้แต่หากหนีไปตลอดอันนี้ไม่ถูกต้องยกเว้นไปบวชชีบวชพระโดยปลงจากภาระทางโลกลงได้แล้วแต่หน้าที่ทางใจก็ยังไม่สิ้นสุดยังต้องคอยดูแลโปรดลูกตามสมควรบอกแล้วไงว่าหน้าที่พ่อแม่มีตลอดแล้วลูกพบพระนิพพานนั่นแหละไม่ใช่ไปบวชชีบวชพระไม่เคยกลับมาดูลูกอะไรเลยยิ่งไปบวชชีบวชพระยิ่งต้องนำทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาโปรดเขาด้วยซ้ำไปเหมือนเราไปพบบ่อน้ำเย็นชื่นใจหากรักลูกจริงก็ต้องกลับมาบอกลูกไม่ใช่แอบดื่มกินอยู่คนเดียวแต่การทำหน้าที่ก็ต้องทำให้เป็นด้วยไม่ใช่ทำหน้าที่ด้วยการตามใจลูกทุกอย่างต้องสอนให้เขารู้ถูกผิดชอบชั่วดีแต่ถ้าสอนแล้วไม่เอาเราจะปล่อยวางโดยไม่สนใจเลยก็ไม่ได้สอนห่างๆสอนด้วยการทำให้ดูสอนด้วยใจที่ไม่เป็นทุกข์เวลาเขาไม่เอาคำสอนเราเด็กบางคนก็มีบุพกรรมของเขาต่อให้สอนดีอย่างไรหากกรรมไม่ดีที่เขาทำไว้ส่งให้เขาประสบสิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องปล่อยวางแต่เป็นการปล่อยวางด้วยการทำหน้าที่เช่นห้ามเขาว่าอย่าไปยุ่งกับแก๊งเด็กแว้นนะมันไม่ดีเขาไม่ฟังแอบออกไปซิ่งตอนกลางคืนขับรถชนบาดเจ็บถูกตำรวจจับเราก็ต้องไปดูแลประกันตัวออกมาพาไปโรงพยาบาลไม่ใช่ปล่อยวางไม่ดูแลคนละเรื่องกันคำถามนี้หากจะตอบแบบโลกๆก็คือเราไปมีเขามาเองเราก็ต้องรับผิดชอบอยู่ๆเขามาเกิดเองไม่ได้หรอกเมื่ออย่างที่สามีคนหนึ่งนั่งบนภรรยาให้ผมฟังไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ผมเลยถามกลับไปสั้นๆพี่ไปหาเขามาเองไม่ใช่เหรอเขาอยู่ถึงโน่น
พี่เที่ยวไปเที่ยวหาเอาเขามาอยู่ด้วยถ้าจะโทษก็ต้องโทษตัวเองเมื่อหามาแล้วก็ต้องทำหน้าที่ไปก้มหน้ารับกรรมไปเด็กบางคนก็เกิดมาเพื่อก่อเวรเพราะเคยเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราเด็กบางคนก็เกิดมาเกื้อหนุนเราเพราะเคยอุปถัมภ์กันมาทุกอย่างล้วนเป็นไปตามกรรมภรรยาสามีก็เหมือนกันบางคนก็เป็นคู่บุญบางคนก็เป็นคู่กรรมบางคนถูกฆ่าตายก่อนตายจองเวรว่าขอให้ฉันกลับมาเกิดเป็นลูกแกสามีแกจะตามล้างตามผลาญอย่างองคุลิมานกับมารดาชาติก่อนมารดาเคยรุมฆ่าเขาชาตินี้มาเกิดเป็นบุตรของมารดาในชาติปัจจุบันผลกรรมจะส่งผลให้ต้องฆ่ามารดาแต่ผลบุญที่เคยทำมาผลจะทำให้บรรลุอรหัตผลในชาตินี้จึงเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้ามาขวางมาตุฆาตของท่านเสียก่อนเพราะถ้าลงมือฆ่ามารดาเป็นอนันตริยกรรมไม่อาจจะบรรลุอรหัตผลได้ดูจิตใจของมารดาองคุลิมานสิแม้ลูกจะเป็นโจรโหดเหี้ยมก็ยังทำหน้าที่ไม่ทอดทิ้งปล่อยวางนี่แหละคือการทำหน้าที่ดังนั้นเราเป็นพ่อแม่คนก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปหน้าที่ทางโลกก็ทำไปหน้าที่ทางใจคือปล่อยวางคำถามต่อเนื่องค่ะหากลูกบวชวงเล็บเปิดไม่ใช่บวชตามประเพณีวงเล็บปิดแต่คิดบวชอยากจะเรียนรู้อย่างนี้ถือว่าไปเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วไม่ใช่ลูกเราใช่หรือไม่คะท่านทรงกรดตอบต้องแยกให้ถูกในทางศาสนาคือลูกพระพุทธเจ้าแต่ในทางโลกคือลูกเราอยู่แต่เราไม่ควรเข้าไปยึดถือว่าเป็นลูกของเราเมื่อใดที่ยึดมั่นเมื่อนั้นย่อมทุกข์อ
ย่างหลวงพ่อปานท่านบวชแล้วเวลาแม่แก่ป่วยท่านก็ดูแลอาบน้ำให้ไม่ใช่พอบวชแล้ว
หน้าที่ของความเป็นแม่ลูกขาดลงตรงนั้นไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าลูกพระพุทธเจ้าท่านหมายถึงว่าตัวคนบวชได้มอบกายถวายชีวิตให้กับพระพุทธเจ้าปฏิบัติเอาชีวิตถวายมอบชีวิตให้พระพุทธเจ้าแล้วจะไปอยู่ป่าช้าเดินธุดงค์ในป่าใหญ่จะได้ไม่กลัวตายเหมือนที่ลูกสามารถตายแทนพ่อได้